Привет, скъпи хора! Днес искам да ви разкажа една позната история за Давид и Голиат, само че ще променя само едно нещо. Историята е следната. Давид беше овчар, пасеше овцете и докато пасеше овцете, си уплътняваше времето. Беше творец, свиреше на арфа, твореше музика, стреляше с прашка. Общо взето, това беше неговото ежедневие. Това, което искам да променя от историята е, той е творец. Истинското му удоволствие не е в битка, да води битки, а да твори. Така си представете, взима прашката, но си мисли, сега не ми се стреля. По-ми е хубаво да свиря, да пея, да измислям, да творя музика. Минава ден-два, ай ще постреля малко с прашката, тъй-тъй съм я взел. Малко. След това отново започва да свири и така нататък историята се развива, че идва мечка, идва лъв. Той не ги оцелва, защото е станал много добър в музиката и много неподготвен с прашката. Идва битката, Голиат, Давид е срещу него, не го е страх. Понякога си мислим, че щом ни е страх, всичко е наред. Няма проблем. Аз имах удоволствие да тренирам бокс и това, което разбрах от тренировките, че нямам страх и мога да нося на бой. Но никога не станах добър, защото не бях постоянен. Не го правих това постоянно. В седмицата по няколко пъти, в месеца по няколко седмици, в годината месеци и така нататък. Понякога си мислим, че това е нашата битка, защото не ни е страх. И Давид излиза на тази битка и не го е страх. Понеже упованието в Господа дава тази силна увереност, че може да се справи с всичко. Това е вярата. Давид взима не 5 камъка, си пълни двата джоба и колкото джобови има, той ги напълва, защото си мисли, трябва да се подсигуря. И в момента, в който започва да изстрелва тези камъни срещу Голиат, той не го оцелва. Някой щеше ли да знае за Давид, ако така беше се развил живота му? Можем да се върнем назад и да си помислим какво не е наред в историята, че да се разви по толкова драматичен начин. Искам да говоря днес подготвени за време като това. Всеки иска да е роден за време като това. Няма лошо, вярваме го. Но да си роден за време като това означава Бог да ти е избрал да си родиш точно в това време. Това не зависи от тебе. Но подготовката зависи от тебе. Искам да говоря за нещата, които зависят от нас. Поправете ме, ако греша, но всички от нас искаме да се случват неща, които зависят от нас. Повярвайте ми, ще кажеш, че ама не искаме да зависят от Бога. Колкото и духовно да се опитваме да звучиме, дълбоко вътре душата ни в нас иска да бъде в контрол на нещата. Контрол в добрия смисъл на думата. Не да ръководим всичко и да казвам на всички какво да правят, включително и на себе си. Това, което искаме е да знаем, че можем да променим нещата, ако поискаме. Това искаме да знаем. Преди точния изстрел има хиляди изстрели, с които ти и аз сме се подготвили. Разбирате ли го това? Те не са скучни, въпреки че правиш едно и също. И Давид си мисли, абе, скучно е това с прашката. Друго си е да посвириш, да се чуеш тая песен, да я харесаш, напълни душата, да си изплачеш душата чрез песен, да се усмихнеш чрез песен, да направиш деня си по-свеж, душата си по-спокойна, по-весела и така нататък. Това е страхотно, да послужа на себе си, да се чувствам по-добре, да помогна на себе си. Хвърлям една прашка, с какво помагам на себе си това? С какво? Нищо. Какво ми дава това? Ми нищо. Ставам се по-точен и събарям и удрям клонки, листа, камъни, там, какво се сложа като цел. Цели ги добре и какво от това? Знаете ли кое е тъжно в живота ни? Тъжно не са грешките. Даже и провалите не са тъжни. Защото може да се възстановим и след това. Тъжно е, когато едно нещо сме променили в личния си живот, което е било ключово. И като е дошло време, трябва да проявим тази способност, която е придобита способност. А ние не сме се подготвили. Това е тъжно. Миналата седмица бяхме на запис, вие го знаете. Беше ме зле физически, вирус ли, настинка ли, не знам, но помолих Вени да избере проповедта, която да пусим на запис. 6 месеца назад е била всъщност. И като я чух, си зададах въпроси. Защо слушаме, ако не се подготвяме? Защо ни е нужна информация, ако знанието не се живее? Защо ти трябва знание, ако не го живееш? Ако се почувстваш знаещ, това по-успешен ли ще ти направи? Душата ще се почувства по-добре по същия начин, както Давид, ако свири вместо да стреля и да тренира с прашката. Да, определено. Знанието кара човека се чувства някой повече, повече знаеш, следователно ти си повече и така нататък. Това е за душата ти. Душата ти няма да победи Голиат. Тя ще се оплаши твърде много от Голиат. И искам да продължа също и последното поучение на живо, което говорих и за подготовката, защото тя е ключова. Забележете, че по-късно имаше силни мъже на Давид. Не трябва да четеме Библията и конкретно за силните мъже на Давид, сега четеме за комик за Супермен. Няма супер мъже, има супер подготвени. Разбирате ли? Нека дам пример. Казва се, че те побеждаваха, събаряха хиляди в битка и силните мъже на Давид де-факто убиха братята на Голиат. Как щеше да стане това, ако тези мъже не тренираха? Обяснете ми. Четеме Библията и там се казва, че до такава степен се изморяваха в битка, че меча залепваше за ръката му от кръвта, която беше по меча. Толкова продължително време. Нека ви задам един въпрос. Как е възможно физически да издържиш толкова време? Това не е гимнастика в фитнес залата, където спираш, почиваш си, гледаш си телефончето, слуша си музичка. Не е това. Как е възможно да издържиш толкова време? Има ли свръхчовеци? Голиат може би изглеждаше като свръхчовек, обаче нещо не устиска. Няма свръхчовеци, има свръхподготвени човеци. Тези войници, те се подготвяха всеки ден. Когато тренираш всеки ден, твоята издръжливост е в пъти по-голяма от на останалите. Това ти прави такъв, който да може да издържи свръхнатоварване. Но никой не иска да тренира всеки ден, разбирате ли? Ние трябва да си живеем живота. Извинявайте, ама... Сега, я има битка, я няма, я има проблем, я няма. Ще седна да се моля, да чета Библията, да слушам поученията отново. Ами аз съм зает човек. Ами аз имам ангажименти, аз имам личен живот. И после случва нещо тежко и човека си казва, време е за подготовка. Готов съм да се подготвя. Излиза да ви срещу Голиат и казва на Голиат, изчакай ме малко да пострелям, да се сетя как беше, че съм забравял. Малко да се припомня, да потренира малко. Изчакай. Така действаме всъщност. Подготовката е първо да победиш себе си. Това е подготовката. Да победиш душевния си комфорт. Това е подготовката. Хората малките неща ги смятат за ненужно да им отнемат време, а те говорят, дребните детайли говорят, че си ангажиран с нещата, които вършиш. И ние ги прескачваме. Защо? Защото нямаме време. Интересно е, когато се случи проблема, този проблем изяжда цялото ни време. Няма значение вече с какво си ангажиран, с какви планове имаш. Няма значение. Този проблем ти изяжда цялото време. Целият фокус и ти казва, концентрирай силите си в проблема. Това е като инстинкт за самосъхранение на душата ни. Както болест, която нали, влезе в тялото и всички клетки, имунната система изпраща, за да може да се борят с този вирус, за да го победят. И в момента ослабва имунната система и всичко, защото се концентрира върху това да се бори с болестта. И така сме ние с проблемите. Идва проблем и ние се концентрираме цялата сила там. Не се разсейваме, не вършим допълнителни неща. Онази ангажираност с работа стои на страна даже, която толкова много преди сме се фокусирали върху нея. Готови сме да се разделим с душевния комфорт. Ама ще ви кажа нещо под секрет. Когато дойде проблем, ти искаш, не искаш, се разделя с душевния комфорт. Прав ли съм? Чи да не искаш, то се случва. Няма значение дали в момента заблуждаваш себе си, като казваш, ето сега съм готов да търся Господ, да се моля, да бъда под съвет, да се смиря и така нататък. Сега съм готов. Да се умееш във време, когато е мирно време. Давид, когато пасеше овцете, беше мирно време. Да, имаше своите малки битки там, лъва и мечката. Не омалуважавам битката с тия животни, защото, нали, разбирате, звучи смешно, но те не бяха всеки ден. Имаше време на това да се отпусне душата, тя е така да я кажа. Помните Ниемия историята, когато се съгради стената, всичко започна да функционира както трябва и Ниемия се прибра при царя. И след време помоли царя отново да го пусне, за да отиде да се гледа и да види какво става. И това, което видя, беше кошмар. Беше всичко така. Всеки правеше каквото си иска, да не изброявам нещата. Това Това се случва във време, когато е мирно време. Когато се мисли, няма вече проблем. От всичко е отихнало, бурята е отихнала, стената е съградена, комфорта е дошъл и ти си кажеш, яш душо и пи, имаш блага за много дни, много ми е хубаво така, ето Бог ме благослови и почва да правиш компромиси. Какъв е компромиса? Компромиса е, ние не се подготвяме тогава. Ние не искаме да бъдем излишно стресирани, когато е добре. Климата около нас, душевния климат. Сякаш подготовката изглежда като все едно чакаш злото пак да се върне, а? Все едно си казваш, чакай, аз мисля да благодаря на Бога, да кажа, благодаря ти Господи, че всичко е наред. Аз продължавам да стрелям с прашката, все едно, че война пак ще идва. Абе, няма спокойно. Остави тая прашка, земи арфата, насвири се едно хубаво, напей се едно хубаво, зарадвай се. Давид не очакваше битката с Голиат. Нека да обясня. Ако я очакваше, щеше да се развие по този начин. Щеше да стигне до него слуха, че има един Голиат, който ги презира, който няколко дена вече ги презира и обижда израелтяните и ги кани на битка, пък те ги е страх. Щеш да стигне до него. Една седмица по-късно той щеш да отиде да занесе храна. Една седмица щеше да тренира, да се подготви и да бъде, как да кажа, и психически, и физически подготвен. И духовно, разбира се. И не, той отиде да занесе храна и нямаше никаква идея какво се случва. Ситуацията се разви за много кратко време. Също толкова кратко време, в което ние разбираме, че нещо си е сринало пред нас. Също толкова кратко време. Подготовката е важна само тогава, когато искаш да успееш. Само тогава. Иначе не. Интересно е, че всеки иска да успее в дадена област. Ако си мисли, че е успял в една, иска да успее в друга, иска да е успешен във всяка една област, която е, му е поверена като отговорност, разбираемо е. Знаете ли, че в подготовката това, което е важно, не са методите. Затова днес няма да ви говоря за 7 начина да се подготвиш добре. 7 стъпки към успеха на твоята подготовка. И ти да си ги запишеш и да почнеш да ги вършиш методично, едно след друго, ангажирано, дисциплинирано, да се наложиш на себе си, да ги направиш тия неща. Но те да не бъдат твоето нещо. Смисъл да не е това, от което имаш наистина нужда. Те са стандартни. Може да ни ти пасват, най-вероятно няма. Но хората обичат да слушат такива 7 стъпки, 4, 3 стъпки към успеха и така нататък. Обичат да си водят записки, обичат да се фокусират върху неща или да бъдат фокусирани върху правилните неща. Аз искам днес получението да бъде малко по-различно. Няма да го завърша. Защото искам да участвате и завършка на това получение да бъде от вас, за вас. Не искам никой да завърши това получение и да започне да казва на другите какво да правят. Ако е лично за тебе това получение, завърши го за тебе. Служи му края, извода. Служи му обобщението, заключението. Направи си изводи и така. Добре, искам да прочета Римляни, 16 глава, 19 стих. И по-конкретно, втората част на 19 стих. Но би желал да бъдете мъдри относно доброто и прости относно злото. Супер стих. Да обясня ли? Когато си прост, твоя ум не функционира пълноценно, функционира спрямо такива нужди да се наядеш, да дишаш и да издишваш неща, които не изискват мисловна дейност, но се водиш от своите усещания и нужди, което мозъка не му е много трудно да ти ги даде като сигнал. Така че тези първични такива функции на мозъка са достатъчни да живееш, но да не можеш да мислиш адекватно. Та всъщност, Библията казва, трябва да бъдеш точно такъв относно злото. Не те прави умен, ако си мъдър относно злото. Защото постоянно мислиш какво лошо може да се случи. Защото постоянно в ума ти са картини на това колко зле могат да станат нещата. И ти си мислиш, така трябва да бъде. Защото ако бях глупав, няма да мога да предвидя колко лошо нещата могат да се случат. Но сега ги предвиждам. Това не всеки го може. Библията казва, че простите могат много сериозно да дават акцент върху злото, но мъдрите не им се отдава. Точно обратното на това, което света вярва. Но бих желал да бъдете. Думата бъдете е в Библията записана много пъти. Противно на християнското учение, което ти казва, виж какво, моли се, пости, прави това в църква, което трябва и Господ ще направи всичко. Изведнъж четеме бъдете, което изцяло ангажира теб. А толкова е приятно да прехвърлиш отговорност. Не за това, че просто няма да направиш нещо. Ами човека, на който прехвърляш тази отговорност, си мислиш по този начин, той ще ми покаже, че ме обича. Като я изпълни. Но в момента, в който прехвърлиш отговорност, ти прехвърляш нуждата от твоята лична подготовка. Носенето на отговорност е един от най-основните начини да се подготвиш за това, което предстои. И затова децата ги подготвяме за какво? За света, за развитие в света, буквално и професионално и всякакво. Как ги подготвяме? Даваме им отговорности. Защото когато пораснат, умението да носиш отговорност ще ти направи успешен в сферата, в която се развиваш. Бягайки от отговорност, прехвърляйки отговорност, карайки, обвинявайки другите, че те са виновни, прехвърляйки и вина, и отговорност, те прави неуспешен, защото всяко общество и всяка фирма, ако може да наречем, като колектив, ще абортира такъв човек. Но бих желал да бъдете, да поемете отговорност. Бих желал да се подготвите. За да бъдеш, трябва да се подготвиш, а не просто да искаш. Затова бъдете много пъти в Библията. Толкова е хубаво, когато Библията ни каже директно нещата. Това много харесва. Така да я четеме, все едно разговаряме с някой, който е директен. И ще ви кажа нещо. Ако уважавате някой човек истински, ще бъдете директни към него. Защото липса на директност е неуважение към зрелостта на човек. Когато вие сте недиректни, вие го третирате като дете. И ако той е на години, това означава, че вие му казвате, виж какво, не те възприемам за възрастен човек, зрял. Аз те възприемам за дете, така че сега ще кажа истината, ама ще заобикалям доста време. Бъдете. Искам да бъда подготвен за време като това. Много искам. и чакам. Ми не знам как да се подготвя. Извинявайте, ама пастора проповяда в неделя и нищо не каза за подготовката. Ми нямаше точка едно, това направи, точка две, това направи. Еми, извинявай, ама то... Аз откъде да знам как? Искам да ви разкажа историята за Давид. Пак ще прибавя нещо, то път няма да изваждам. Бащата на Давид казва на Давид: виж ко, синко, ще изпратя с овцете, обаче трябва да се уплътниш времето по някакъв начин и ще кажа нещо. Ти трябва да се научиш да стреляш с прашка. Много е важно. Някой ден може да си потрябва. И се наказва: ми добре, татко, ще се науча. Това ли е историята всъщност в Библията? Стрелците с прашка по това време са били като снайперистите. Толкова важна бойна единица в войската, където много често са решавали битката, понеже от дистанция могат да свалят противника. Били са изключително точни, нямат празно. И съответно са били елита в армията. Давид не си е измислил прашката, а е последвал модела на войници, които са успешни, които са елит. Подражавал е. Имал е модел за подражание, имал е цел. И искал е да бъде достатъчно добър, а за това се изисква подготовка и тренировка. Тази тренировка и подготовка е изцяло в разрез с желанието на душата, която си иска комфорта, спокойствието и почивката. Абсолютно в разрез. Разликата обаче, че подготовката ще ти даде победата, а душата ще ти даде разочарованието, депресията и поражението. Ние избираме дали да се подготвяме и как. В какво? С какво храним духовния човек в нас? Това е подготовка. Как реагираме като емоционална зрялост? Да порасне в емоционална зрялост става чрез подготовка. Всичко, за да можеш един ден вместо да съсипеш ини взаимоотношения, да можеш да ги изцелиш, се случва с това, че си подготвил за време като това. Нещо от си много добър човек. Повярвайте ми, не казвам, че сме лоши, но си имаме някакъв лимит, нали, на търпимост. И там всичко се разпада. Единственият начин да имаш това дълготърпение е да тренираш това дълготърпение преди проблема да дойде. Подготвени за време като това. Много ми се иска да чуете не като изискване това, защото когато чува душата изискване и ума ни съответно и реагира последния начин. Абе, лесно ти е на тебе. Ама при мен не стоят така нещата. Знаете ли, че всяка зрялост, която виждате в човека срещу вас, е дошла не защото се е родил такъв, а защото се е подготвил за да бъде такъв. И се е преборил с неща, които му пречат да бъде такъв. Победил е себе си. И това не е за да ни комплексира и да ни смачка ние колко сме зле, а за да кажем: и аз мога. какво ще кажеш за историята на Давид? Само една малка част промених. Просто включих непостоянство. Нищо друго не направих, нали? Само включих непостоянство. Едно непостоянство промени съдбата. Промени и развитието на живота. Промени всичко. Ще кажеш, да, обаче Давид е помазан за цар. Еми, да. И Саул беше помазан за цар. Но бързо приключи. Помазанието е важно, но не трябва да изпреварва характера. Характера го подготвяме, шлайфаме, обогатяваме, променяме. И когато дара ти, призива ти, помазанието изпревари характера, характера върши неща, които носят срам и всичко се проваля. Нищо, че си много успешен в служение. Подготвени за време като това. Без значение дали харесвате времето. Икономическо, политическо, каквото ще да е. Като местоположение, страната, вие в страната по-скоро. Няма значение това. Някои хора си мислят, че ако мигрират другаде и всичко ще се оправи. Не. Заменеш едни минуси с други минуси. И като вземеш да смяташ къде има по-малко минуси, че се струва, че там е по-добре. Но минусите никога не остават начално изчислените. Винаги се увеличават. Защото когато човек разбере, че не е мястото, а подготовката е ключа към успех, живота му започва да се променя. Независимо къде е. Без значение къде е. Насърчавам ви с това послание. Чуйте го със сърцето си. Ума ви ще включи оправдание. Ще върне спомени. Дали те ще донесат вина, дали ще донесат оправдание. Душата ще върне усещането, какво усещане сме имали преди време, всякво имаме. Това не работи в наша полза. В наша полза работи да чуем със сърцето си, да прогледнем със сърцето си, да кажем, ей, това, което слушам, не е просто да ми разнообрази живота, не е просто да обогати живота ми, а да го подготви. Защото ако аз забравям това, което съм чул, ще се случат неща, които ще ме блокират. Буквално ще ме блокират. Знаете ли, не сме отговорни за това какво другите ще направят в живота си и против нас. Не сме отговорни за това. Нямаме никаква отговорност, повярвайте ми, това са и тяхно лично решение, дори да ни въвлекат в това. Но това, което ние правим за себе си, е лично наша отговорност. И това е хубаво. Искам да го погледнете от онази добрата страна. Постоянно се борим нещата да зависят от нас, да може да ги подредим, да ги въдворим в ред, да няма хаос в живота ни. Ето ви нещо, от което да зависи от нас. Нещо, което да зависи, това е... Аз мога да се подготвя. Знам, че не е интересно. Имате професионални области, в които се развивате и като четете и гледате неща в тая тема и направо потъвате от интерес и ви е интересно и ви е хубаво, че ще можете да бъдете по-добри в работата си. Работата ви е години. Това, което правите за духа си, душата си, е за вечността. Сравнете ги и вижте кое е по-важно. имаме удоволствието да имаме среда. Която среда не ни притиска, не изисква от нас, не ни обвинява, не ни изпитва, не ни ревизира постоянно и не ни кара се чувстваме неоценени и недуховни. Това е духовното ни семейство. Имаме даже повече. Имаме хора, които са други духовни семейства и домове, които са свързани с нас. Сега в неделя, а в четвъртък до неделя ще бъдем заедно в Ксилифор. И това е страхотно. Да се събират хора, които на пръв поглед са толкова човеци, с незрялост, с какво ли не. Нужно, на нас са ни нужни такива битки, за да се научим да се фокусираме не върху слабостите на хората, а върху това, че сме заедно и това е най-ценното. Вземете доброто от това събиране, което предстои. Вземете добрата мярка. Защото това е място, на което се учим на взаимоотношения с хора, които не са като нас, не мислят като нас. Макар, че в духа сме едно семейство, не е нужно да мислим еднакво, за да сме близки. Нали? Ако търси някой да мисли да действа като вас, да ви е близък, си оставате самотен до края. Не, че няма да намерите такива сходни, само, че Сатана ще ви ги предложи от света. Защото той знае какво търсите и от кое имате нужда. А пък за църквата ще ви каже, много са странни хората там. Да. Трябва да ги изтраеш, нали? Смисъл, някакси... Абе, не е така. Ако аз не съм победил себе си, емоциите ще победят взаимоотношенията и ще ги съсипят. Затова ви насърчавам, хора, давайте, подгответе се. На вас оставям начина, по който да го направите. Съжалявам, че няма да пиша рецепта, но не е правилно. Това, което е токсично в живота ви, изхвърлете го. Това, което ви изгражда и ви прави качествени синове и дъщери на Бога, това служете в себе си. Амин. Бъдете благословени. Господи, благодарим за това събрание, защото вярваме, че всяко послание, което идва към живота ни, не е просто емоционално да ни успокои, да въдвори някакъв ред в нас, а да направи живота ни успешен във всяка област. И затова ние не искаме да забравяме Твоите думи, не искаме да ги пренебрегваме, нито пък да ги оспорваме. Искаме да се подготвим спрямо това, как познаваме Словото, как познаваме Тебе и как познаваме сърцата си чрез Тебе. Бъди благословен, Татко Небесен. Амин и амин. Бъдете благословен тие, които ни слушате. Поздрави от всички нас и до четвъртък в Ксилифор. В неделя няма да имаме събрание съответно, поне ще бъдем в Ксилифор. Бъдете благословени. Амин.